Ja. Da er vi i gang igjen. Si ifra hvis det er for høyt eller for lavt eller Vi har på den dingsen her fordi det er eksterne studenter som følger med oss i forelesningen. Så det er nå også en sak. Nå får dere bare stille spørsmål underveis. Vi er et lite forum her. Dere får bare rekke opp handa hvis det er et eller annet som er uklart eller ønsker å få mer greie på. Jeg kommer til å Jeg har lagt opp et foreløpig løp til å komme hit 10 ganger nå framover. Jeg kommer sannsynligvis til å være her flere ganger. Men det er 10 åpne datoer som er lagt opp i min kalender, som jeg kan bruke til å komme opp hit. Og det er jo noe som jeg regner med gjør at jeg kan møte de av dere som har behov for veiledning når jeg er her. Og det er alltid en fordel at vi tar en prat ansikt til ansikt. Selv om vi har Facebook-siden, selv om vi kan diskutere ting på e-mail, så er det alltid det er en stor fordel å kunne sitte rundt et bord og diskutere problemstillingene. Så jeg syns det er noe som dere bør prioritere når dere er i gang med oppgaven. Denne frontersiden er også noe som dere må følge med på. Og gjøre de tingene som skal gjøres i henhold til prosjektavtalen med HIG. Det er jo noe som jeg kommer til å følge med på. Men de er jo mer en avtale som er knyttet til hele prosjektet for å få godkjent i prosjektet for å få godkjent prosjektet. Så det som er viktig her, er jo på en måte å lage en oppgave. Som er det jeg kaller doable. Som er mulig å gjennomføre. Av og til så kommer studenter til meg og vil sette i gang ikke bare månelandingsprosjektet, men helst reise helt til Mars. Og da er min oppgave som veileder det er å si nei, la oss heller kutte ut disse tingene her. La oss kutte disse tingene her, og så gjennomføre det de problemstillingen her og få kvalitet ut i andre enden. For problemet er med å gå for bredt ut, med å lage en for stor, ambisiøs oppgave, det er at man havner på den berømte kuren, hvis vi skal bruke hopp-terminologien. Ikke sant? Da blir oppgaven dårlig. Den blir ikke bedre, den blir dårlig. Så noe av greia her er jo å lære seg til å fokusere på konkretiserbare problemstillinger som man kan gjøre noe med. Og så glemme alt som er vanskelige, kompliserte ting som man vanskelig kan gjøre noe med. Ikke sant? Så konsentrasjon, fokus på det man skal gjøre, de problemstillingene man skal løse her. Er jo spørsmålet hvordan disse oppgavene skal rettes eller evalueres. Det er jo spørsmål som jeg tar opp umiddelbart. Og jeg pleier ofte å bruke de 3 R-ene som grunnlag for indikator på en god eller dårlig oppgave. Når er en oppgave god? Når er den dårlig? Dere har lært om de 4 P-er, kanskje, i markedsføring. Så her kommer nå de 3 R-er. Og den første, det er rigorøsitet. rigorositet. Det er den første R-en. Rigorositet, det går jo da på bruk av metode. Bruk av teori. Teori, metode, empiri, altså data, det er informasjon. Og det dreier seg jo om mer eller mindre det vi kaller tekstboktilnærming her. Ja, man vet at ok, rigorositet, det betyr da at teori, metode, empiri, data, det er det vi kaller tekstboklæring. Det er sånn vi gjør det i tråd med tekstbøkene. Ikke sant? Så det er en veldig viktig indikator på en oppgave om den er god eller ikke. Dette med rigorositet er sentralt i en oppgave på en høyskole. Det er klart at man gjør det i tråd med det dere har lært i tekstbøkene, ikke sant? Og nå har jo dere hatt, dere er jo nå på tredje året på en bachelorgrad, sånn at dere vet, dere har hatt en god del teoretisk kunnskap, dere har hatt en god del metode, dere har hatt en god del om marketing theory, så her er det jo en viktig dimensjon når det gjelder dette med evaluering da. Den andre faktoren her, det er jo da relevans. Relevans. Og relevans, det betyr at oppgaven er interessant. Den er interessant i forhold til generelle. Generelle problemstillinger. Den er ikke bare interessant for to stykker, ikke sant? Så skriver en oppgave om Rema 1000 her på Gjøvik, så er ikke målet mitt at denne oppgaven skal være relevant bare for butikksjefen i Rema 1000, ikke sant? Det er ikke derfor dere har sittet her og klødret i huet et halvt år og skrevet en oppgave med blod, svett og tårer og det vi kaller burning the midnight oil, ikke sant? Dere har sittet i nattestimer og skrevet og fundert. Det er ikke derfor dere har gjort det, for å tilfredsstille bare en person som jobber som butikksjef på Gjøvik. Jobben min som veileder, det er jo å trekke dere ut også utenfor den setting som dere jobber i. Enten det er kjøpesenteret, eller det er Gjøviklyn, eller om det er Eidsiva, eller at denne oppgaven skal bli også relevant for andre forhold. Ikke bare de beslutningstakerne som sitter her og har behov for bakgrunnsmateriale for å ta beslutninger. Det er svært sentralt. Og det er sentralt også i forhold til den karrieren dere skal ut i nå. Hvis dere skal ha jobb, så er det viktig at dere har gjort ting i oppgaven som har relevans utover dette caset som dere jobber med. Og det er min jobb. Min jobb som veileder, det er jo å trekke dere ut av bare dette enkelte caset som dere har tenkt å jobbe med. Så dere jobber jo ikke med, dere har ikke valgt noen case enda, ikke sant? Og endringsledelse, det er jo et stort fagområde, det er et teoretisk område. Så dere har jo hoppet kan si rett på et mangfold av teoretiske tilnærminger. Så jobben deres blir jo da å finne en problemstilling, en konkret problemstilling som kan beskrive dette her med endringsledelse. Ikke sant? hva som skal til når det gjelder endringsledelse. Hva var det dere som skrev om igjen?
Logistikkompetanse.
Det er jo noe av det samme. Der har du jo et mangfold av teoretiske tilnærminger som kan brukes. Så her trenger vi jo mer enn et case som kan på en måte beskrive den teorien som dere ønsker å jobbe med her, da. Ikke sant? Det går jo på at man ønsker å få det caset til å være generaliserbart. Den litteraturen som dere snakker om, det er jo generaliserbare teorier. Ikke sant? Det er jo det som det er tekstbok kunnskap. Den tredje, det er jo da det vi kaller readability. Readability. Og der er det jo regler for hvordan dere skal kommunisere. Det er formatregler som dere må forholde dere til. Og her er det jo et mylder av sånne ting som er triks for å få oppgaven til å se fin ut. At den er lett å lese. At man unngår det du kaller typos. Det er trykkfeil-djevelen som gjør at du skriver trykk-life i stedet for trykkfeil. Ikke sant? Det er jo en kjent sak. Altså, uansett hvor mange ganger du sitter og leser et manuskript, da, så er alltid et eller annet bugs der som må ryddes opp i. Så jeg husker jeg leste doktorgraden min sikkert 40 ganger før jeg som fant feil der ennå, ikke sant? Nå er det jo selvfølgelig korrekturprogrammer som hjelper deg til å finne feil, da, særlig trykkfeil. Men likevel så skal oppgaven flyte, den skal være velstrukturert, ikke sant? Den skal være logisk strukturert. Den skal være sitert. Altså, mange tror at man kan være litt sloppy med siteringer, men det er jo noe som viser kvaliteten på oppgaven. Det at dere siterer litteraturen dere har brukt på en korrekt måte i teksten. Og det er altså inne på ting som har med kopiering å gjøre, at vi må være veldig forsiktige med å bruke annen tekst som vi ikke har skrevet selv. Og hvis vi gjør det, så må vi kvotere, som det heter. Ikke sant? Da må vi sitere side ditt og side datt. Ikke sant? Det er veldig strenge regler i forhold til dette som dere kanskje har hatt noe om, som heter plagiering. Dere har hatt om det, ikke sant? Plagieringssaker, og det er veldig veldig sørgelige ting som skjer. For noen tror at de kan ta shortcuts. Og oppgaver, de kan også sendes inn i programvare som gjør at du kan avsløre om folk har kopiert eller ikke. Ikke sant? Så på Markedshøgskolen og på BI for eksempel, så sendes dette inn i systemet for å sjekke ut om folk har kopiert eller ikke. Og det er jo alvorlige saker hvis det avsløres at folk har kopiert uten å sitert. Det er meget alvorlig. Og det blir nå blir avslørt i mye større grad. Og det blir avslørt når man går tilbake i tid også, så det lønner seg ikke å gjøre det selv om man har anledning til å gjøre det, selv om ikke det er noe programvare nå som gjør at man kan avdekke det. Så er det slik at om 2 år kanskje så kan det avsløres. Så det sier jeg til alle studentene mine. Don't do it. Ikke prøv. Og det som er saken er jo at det er en fordel å sitere. For det viser at kandidaten er belest. Det viser at man er kjent med litteraturen, med oppgaven som er gjort. Og det er noe av det som det skal lære i den prosessen som er her. Det er jo at man skal jobbe det vi kaller kumulativt. Man skal stå på skuldrene til de som har gjort oppgaver før, de som har gjort faglige arbeider før, eller marketing research før, Og det er derfor dere nå, i den fasen dere er nå, det er en veldig kritisk fase. For det dere må gjøre nå, det er jo å hente inn litteratur som er knyttet opp til den problemstillingen som dere skal studere. Og dess bedre og belest dere er når det gjelder den litteraturen, dess bedre blir oppgaven. Dess bedre er det å lese en oppgave. Når du ser den oser av kvalitet, her er det sitert de viktigste arbeidene er sitert, de viktigste artiklene, de viktigste bøkene er sitert. Studentene mine da, ja, vær så god, glemte jeg.
Jeg har et spørsmål. Når det gjelder oppgaver du tidligere har hatt, er det lov å bruke uttrykk fra de, at det får jo altså, ting som du har jobbet med tidligere, uttrykk deg tidligere, er det lov å bruke?
Svaret på det er ja. Det er nemlig slik at dere som sagt skal stå på skuldrene til de som har gjort jobb før. Så det vil være naturlig for deg for eksempel å lese denne oppgaven som ble gjort her for et par år siden av de som skrev om ungdoms-OL her i området. For den er alliert, kan man si. Det vi kaller alliert oppgave, det er en oppgave som inneholder problemstillinger og teori som du kan dra nytte av. Og da er det viktig at du siterer den oppgaven, og i den grad du kopierer, det er ikke vanlig, man gjør det helst ikke, men hvis man kopierer for eksempel utdrag av den oppgaven, så skal det være i hermetegn. Ikke sant? Og så skal det være da poengtert hvem som er forfatterne, hvilken side det er fra. Ikke sant? Så da må man være helt pinlig eksakt på hva man gjør. Det finnes ikke noen shortcuts. Og hvis man tar shortcuts, så er det som sagt nå teknologi som gjør at man blir avslørt. Og det er jo triste saker som jeg hører om hvert eneste år, hører jeg om saker. Så her er det et pedagogisk vel verdt å understreke betydningen av akkurat det vi snakker om nå. Og det er, som sagt, det er ikke noe vits i å gjøre det. For det er en fordel å vise at man siterer andre. Og det med å jobbe kumulativt, det betyr jo at man ser på disse oppgavene som er gjort før. Som for eksempel står på biblioteket her borte, så ser man på de oppgavene, så ser man på hva man kan gjøre som ikke de har gjort. Ikke sant? Og når det gjelder studentene mine, så er det slik at de har bak i oppgaven, så har de med en egen, et eget avsnitt som heter videre forskning. Og det er jo fordi at de ser at de har gjort noe, men så er det andre aspekter som de har sett, andre sider ved problemstillingen som de har sett, er viktig, som ikke de har fått anledning til å gjøre i løpet av en bacheloroppgave. Og da, det de forteller, er jo nettopp, de kommuniserer jo til dere som sitter her, at se her, her er det ting som dere kan ta tak i, som ikke vi har fått anledning til å gjøre i vår oppgave. Ikke sant? Så det er en god eksersis. Det kan du også se på i den OL-oppgaven. Se om det er ting der som de på en måte har ideer om å gjøre, som ikke de har fått gjort. Og som de spør dere som kommer videre, kommer senere, om å gjøre. Ikke sant? Så det er noe som er helt sentralt i den måten vi jobber på her. Det er også derfor vi bruker teori. Det er for at da vet vi på en måte hvilken gate vi går i. Hvis vi bruker teori, så vet vi at okay, det er andre som har brukt noe av den samme teorien. Og da kan vi relatere den oppgaven vi holder på med til de andre som har gjort arbeidet før oss. Så det er den måten, den teknikken, den måten å tenke på, det er at det dere gjør nå, det er ikke 100% originalt. Det er kanskje 10% originalt, eller 5% originalt, men det skal være godt, det skal være godt, et godt håndverk. Det skal være en god oppgave, og da må man stå på skuldrene til de som har gjort arbeid før. De som har gjort arbeid innenfor samme område, de kan hjelpe dere til å komme videre. Ja, så det er sånn man må tenke her. Og readability, det er jo da noe som er basert på ofte strukturen i oppgaven, at det er som sagt en form for struktur som er logisk i oppgaven. Så la oss se litt nærmere på det, hvordan dere skal skrive. Første punkt er jo ofte innledning. Og punkt 2, problemstilling. Punkt 3, det er jo da teori. Det er jo litt gjenkjennelig i forhold til den hoppbakken vår. Det er en punkt, begynner med innledning. Hva er det som motiverer dere til å skrive oppgaven? Hvorfor er dere blitt interessert i oppgaven? Hva er det som er aktuelt og relevant her? Og det viderefører dere i konkretisering av problemstillingen. Og så er det teori, og så kommer da 4. Det er modell. Og hypoteser. Og hypoteser. Og så når man har det, så vet man noe om hvordan man skal gå fram metodisk for å teste hypotesene. Eller finne mer ut om modellen. Så det henger sammen sånn. Det er koblet sammen. Hvis dere har en hypotese som er testbar på kunder, for eksempel, som dere har tenkt å gjøre en kundesidestudie. Ikke sant? Så da har man ofte utviklet hypoteser som er testbare på, la oss si, 100 kunder, da, som dere tilfeldigvis plukker ut i eierskiva og får anledning til å spørre i et spørreskjema. Ikke sant? Og det er jo disse hypotesene som da gjør at man kan gå videre i en og si at ja, du har tatt et designvalg. Og sampling. Det dreier seg om hvor du henter informasjon. Noen ganger så velger man så henter man data fra forskjellige sider. Man kaller dette her andre ting. Men, og av og til så har man det vi kaller et eksplorativt designvalg. Og når man har et eksplorativt designvalg, så er hypotesene ikke utviklet i den grad man gjør det hvis man har en teori som er tydelig og glassklar, den er enkel å forholde seg til. Så her er det litt forskjell på det å jobbe kvalitativt, eksplorativt, og det å jobbe kvantitativt. Så noe av den praktiske implikasjonen av det får dere gjennom dette kurset SMF 3010 med ARIS som har det her i vår. Det kan være en fordel å ta, uavhengig om dere gjør en kvantitativ eller kvalitativ oppgave. Og dette med designvalg, det er ikke slik at man kan velge fritt. Dette er avhengig av teorien og hypotesene. Ikke sant? Så hypotesene, utviklingen av teorien, det henger sammen med designvalget. Og det er veldig viktig å forstå. Og den konkrete forståelsen får dere hvis dere tar dette metodekurset nå i år. Det kan være smart å gjøre. Stort sett så er det, ja, det er noen få oppgaver, det er færre oppgaver som er kvalitative enn kvantitative. Og så er det en utbredt misforståelse at det er lettere å jobbe med kvalitative oppgaver. Det er veldig, veldig altså en utbredt misforståelse. At det fordi at man har kvantitative data, så er det mer komplisert. For meg som veileder, så ser jeg det sånn at det er motsatt. Det er faktisk mer komplisert å jobbe med en kvalitativ oppgave enn en kvantitativ oppgave. For hvis man jobber med en kvalitativ oppgave, så er det slik at man står overfor en situasjon der du har ekstrem grad av detaljrikdom. Du får så mye informasjon, og det er veldig komplisert å trekke ut den informasjonen som er meningsfullt i forhold til problemstillingen. Så derfor så er det slik at vi, når vi jobber kvalitativt, så er det mer krevende teoretisk. De som jobber kvalitativt, de er klar over at da må være på høyden belest når det gjelder teoretiske perspektiver rundt dette. Jeg sier ikke at det er ulovlig å gjøre det, jeg sier bare at det er sånn at studenter ofte kommer til meg og sier at ja, jeg vil jobbe kvalitativt, for jeg kan så dårlig statistikk. Det er en veldig dårlig begrunnelse for å jobbe kvalitativt. Det er tydeligere kjøreregler på måten du jobber kvantitativt. Det er omtrent som å lage bløtkake, ikke sant? Lage vafler, ikke sant? Du har punkt 1, punkt 2, punkt 3. Du har tydelige, klare, konvensjonelle kjøreregler på hvordan du skal jobbe kvantitativt. Og det får dere gjennom det kurset i SPSS. Aris kommer også til å snakke noe om kvalitativ metode. Og de som velger å jobbe kvalitativt, for meg, de får lov til å jobbe kvalitativt fordi at du står overfor en problemstilling som er uklar. Det er utydelig problemstilling. Koblingen mellom variablene i modellen er uklar og utydelig. Det er kanskje en ny kontekst, ny sammenheng. Så det er komplisert. Og det man gjør gjennom en kvalitativ studie, det er å nettopp utvikle mer kunnskap om hvordan disse variablene henger sammen. Fordi at det er komplisert å jobbe kvalitativt, så krever jeg at man også der skal komme opp med en proposal med en annen forståelse basert på en modell. Og det er fordi at jobber man kvalitativt, så ønsker jeg å, i stedet for at man jobber med et spørreskjema i tråd med denne håndboken som jeg nevnte her, altså Marketing Skills Handbook. I stedet for at man jobber med Marketing Skills Handbook, så jobber man med spørsmål som er det vi kaller open-ended. Det betyr at man prøver å stimulere intervjuobjektet til å snakke mest mulig om en eller annen variabel, en eller annen problemstilling som man ønsker å belyse, ikke sant? Men jeg krever allikevel at det skal være en intervjuguide, som vi kaller det. Det betyr at det er et sånn korte spørsmål som er open-ended. Jobber man kvantitativt, så jobber man jo med likertskalerte spørsmål. Som dere vil se når du går på biblioteket og finner den der Marketing Skills Handbook, så vil dere se eksempler på dette, hvordan dette laget i spørreskjema. Ikke sant? Så her er det en del valg som må tas. Dette er en god struktur. Så er du da kommet ned til resultater. Resultater og analyser. Og det er jo selvfølgelig forskjellig fra, det er jo basert på hvilken problemstilling du har. Generelt sett så jobber veldig mange med problemstillinger som lar seg belyse gjennom en regresjon eller korrelasjon. Faktoranalyse, Kronbachs alfa-test, Aris kommer til å nevne disse tingene, og jeg kommer til å ta det opp når dere begynner å jobbe med MPI-siden av oppgaven deres. Så det er sånn det er. Så greit. Og så er det da punkt 7, som dere vil se i det oppgaven som jeg står på biblioteket. Det er diskusjon. Og 8, konklusjon. Og punkt 9, der er det appendix. Appendix. Dette er en veldig generell måte å jobbe på, en generell disposisjon, så her er det flere avarter. Når det er diskusjonskapitlet her, så har man underpunkter, som for eksempel videre forskning. I de oppgavene som dere vil finne på biblioteket, som er meg som veileder, der vil jeg se at der er et punkt som heter videre forskning. Det er et punkt som heter implikasjoner for ledelsen. Hva bør ledelsen gjøre i lys av de resultatene som dere har kommet frem til? Ikke sant? Og så er det da diskusjoner rundt dette med validering. På hvilken måte er dette en god eller dårlig oppgave? Det må med i dette diskusjonskapitlet. Så er selvfølgelig det viktigste her er jo da bidraget. Altså, hvilke bidrag er det dere har kommet med i forhold til det som er gjort før? Ikke sant? Det er det hele oppgaven. Det er en ende med dette. Så dette her er på en måte en slags et slags klassisk musikkstykke. Ikke sant? Hvor du har et tema. Alle her kan nynne på Dovregubbens hall av Grieg, ikke sant? Og det er noe av det samme greien her, at du har et tema. Du har forskjellige variasjoner av det samme tema. Ikke sant? Så her utvikler du problemstillingen. Så kommer du med teorien om dette. Så kommer du med modellen og hypotesene, som er en mer konkretiserbar variant av denne problemstillingen. Og så kommer du ned til resultatene. Det er jo basert på modellen og analysene. Så der, da tar du der oppatt og oppatt, ikke sant? Det er om igjen. Og så er det diskusjonen som handler om dette. Så det er veldig sånn repetitivt, det som skjer i en bacheloroppgave. Det er basert på samme tema, men med ulike variasjoner. Fordi at du må logisk sett nærme deg empirien og tolkningen av empirien og hva som kommer ut av oppgaven i form av implikasjoner for ledelsen og beslutningstakerne, i form av videre forskning, i form av bidraget, det konkrete bidraget du har kommet med i oppgaven. Ikke sant? Så det er jo noe som er en grei måte generelt sett å gå fram på dette her. Noen spørsmål til dette? Ja. Ja, tryggere på den måten at det er oppskrifter på hvordan man skal gjøre, hvordan man skal gå fram. Men dette med å jobbe altså med designvalg, det er jo da avhengig av teorien. Man kan si at teorien er konge. Problemstillingen er jo det som er konge her, og så er metode, det er slaven. Så det er helt avhengig av hvilken problemstilling man studerer her, ikke sant? Så hvis vi ser på designvalg, så er jo dette her med kvalitativ metode, det er jo ofte kalt relativt eksplorativt design, hvor du ikke helt vet hva som er den avhengig av uangivariabelen, ikke sant? Man vet ikke hvordan X og Y henger sammen, ikke sant? Altså hvordan disse X'ene henger sammen med Y, men det er ikke klarlagt, heller ikke teoretisk, ikke sant? Og da kan det være god grunn til å jobbe eksplorativt med kvalitative data, kvalitativ informasjon. Så er jo det skrittet som videre her, som dere jobber med ofte, det er jo da det vi kaller deskriptiv. Deskriptivt design. Og det er jo da har jo da sin basis av at du kan observere X og Y samtidig. Det er jo sånn at at man kan ikke helt man kan ikke si at det ene fører til det andre, fordi at man henter inn data samtidig, og det er jo problemet med deskriptiv design da, at det er bare en grunn til at man kan si at X fører til Y, og det er fordi at man har teori som tyder på det. Det kan begrunnes teoretisk. Og så er det en forutsetning da, for at det er en kausal sammenheng, det er at at det er en korrelasjon. Man vet bare ikke hvilken vei det går, ikke sant? Så det er jo sånn at for å bruke en, jeg kan si litt om siste designvalget her først. Kausalt design, det er jo dit vi som driver forskning gjerne vil gå, ikke sant? Dette er gullstandarden av empirisk forskning, det er hvis vi får til kausale design, og se på, kan teste ut faktisk om det er en sammenheng mellom X og Y, fordi du har data på ulike tidspunkter, ikke sant? Så du har data, X-ene hentet inn på tidspunkt 1, og Y-data er hentet inn på tidspunkt 2, ikke sant? Er jo slik at eksplorativ design, det begynner ofte med enkeltobservasjoner. Ikke sant? Det begynner med at glupinger, de ser at det er en annen korrelasjon basert på rene observasjoner. Ikke sant? Og det var en lege da, på 1800-tallet som fant ut at at disse CT-jentene, de fikk ikke kopper, ikke sant? Kopper, det var jo en fæl sykdom, den tok livet av mange mennesker. Så tenkte han legen, han landsbylegen da, hvorfor er det slik, ikke sant? At de som da passer på kuene, hvorfor får ikke de kopper? Ikke sant? Og da plutselig så han at, så hadde han da en obsesjon om at, ok, det var de der som fikk det du kalte kukopper, en sykdom som er relativt ufarlig. De ble immune mot denne fæle koppesykdommen. Ikke sant? Det var jo basert på en observasjon da, av denne legen. Og sånn er det jo, har jo skjedd mye når det gjelder, altså innenfor medisin og for eksempel bakteriologi da. Ikke sant? Du hadde leger i London som så på disse her pestene, så av og til så brøt de jo ut svartedauden-lignende sykdommer i et tett befolket område som i London, ikke sant, i middelalderen. Og da fant du ut at ok, noe av dette her sammenheng med at de som da tilhørte en brønn, et område hvor det var en brønn å ta vann fra, de fikk de samme sykdommene, blant annet da disse her pestene som kom, ikke sant? Det var basert på en slags erfaringsbasert observasjon da, ikke sant? Men det var ikke noe statistisk analyse. Men det var bare at man fant ut at det var en form for eksplorativt sett en sammenheng da. Og det samme gjaldt jo for eksempel røyking og kreft. Altså leger som så at dette her kunne ha en sannsynlig sammenheng, ikke sant? Og senere så har det jo vært mye sånn observasjoner som har ført til andre analyser, så har man gått over et deskriptivt design, og så har man gjort korrelasjonsanalyser, og så har man funnet at jo, det er en sammenheng mellom røyking og lungekreft, ikke sant? Men er det en kausal sammenheng? Da må du se på tidsasymmetri for å se på om det faktisk er sånn. Og dette med kausale sammenhenger, det er jo det er ofte laboratorieanalyser, ikke sant? Hvor du kan holde alle andre variabler likt. Hvor du går inn i et laboratorie, og så gjør du ulike analyser med bruk av for eksempel rotter. Ikke sant? Jeg har sett det nå i forbindelse med Ebola-epidemien, at du har at det er ulike prosesser rundt dette med etablere medisiner fra laboratorieforsøk med rotter til aper til mennesker til siden sist, og det er jo den prosessen som ikke de har tid til. Så nå må de bare kaste ut medisiner som er basert på deskriptive design, ikke sant? Så, hvor de ser at ok, det er kanskje en sammenheng her. Men vi har jo ikke tid til å drive med kausale design og laboratorietester i flere år før vi prøver disse medisinene på mennesker, ikke sant? Men det er den vanlige prosessen, ikke sant? Så det er på en måte en slags sammenheng mellom disse designene, hvor du begynner der borte, går du hit, og så går du dit, ikke sant? Så det er jo noe som man også kan tenke på her. De fleste av dere som gjør kvantitative design her, dere gjør deskriptive design. Og det betyr at man må tenke på hva disse variablene er, og bruke andre studier som ballast for å kunne predikere at jo, det er en sammenheng mellom, når vi snakker om markedsføring og ikke medisin, så snakker vi ofte for eksempel om forholdet mellom tilfredshet, ikke sant, og lojalitet. Hvis du skal ha lojalitet, så må du først skaffe tilfredshet, ikke sant? Men vi ser at det er en sammenheng, men det er ikke nødvendigvis slik at det er en kausal sammenheng, ikke sant? Men som sagt, de som stadfester dette i en oppgave, de kan bruke teori. Man kan bruke andre empiriske studier for å stadfeste at den pila, det er ikke bare, den går ikke begge veier, men den går én vei. Ikke sant? All right? Spørsmål til dette? Da dette en foreløpig forelesning om hva som kommer til å skje dette semesteret. Da håper jeg at dere har fått litt innspill og perspektiv på det dere skal gjøre fremover. Ikke nødvendig med å ta kontakt på Facebook-siden. Og så kommer jeg opp da, lagt opp til at det skal komme her 10 ganger nå foreløpig. Jeg kommer flere ganger, men da må jeg se på kalenderen før jeg kan booke inn flere ganger jeg kommer. Så da er det bare å kjøre i gang. Stille spørsmål til meg. Særlig når vi skal jobbe med proposalen og med modellen, så er det svært viktig at vi holder at vi har en god kommunikasjon. Yes. Det er et godt spørsmål. Tidligere så har jeg hatt en liste på døra mi, som det går an å bukke seg inn, der man bare rett og slett skriver navnet sitt. Det skal jeg prøve å få koordinert her også. Når jeg kommer opp hit, så kommer jeg til å sitte der oppe i avdelingen sammen med Anne Grete, der som Anne Grete sitter. Men jeg har bare ett kontor der. Og det der som navnet mitt står på døra, der skal jeg prøve å sette opp en sånn lomme med en penn og en sånn samtaleliste når jeg kommer hit, slik at vi kan booke en halvtime for hver gruppe. Ok? Så da er det viktig for dere å stikke innom der og sette navnet deres på den lista, hvis man ønsker å ta en prat med meg. Ok? Flere spørsmål? Da sier vi takk for i dag, så kjører vi på. Ålreit.